Lăudați să fie Domnul, a cărui slave cuprinde cerul și pământul. Amin. Uitându-mă în societate, văd că oamenii tot mai mult încearcă să capteze atenția consumatorului și atenția omului prin tot felul de sloganuri, prin tot felul de lucruri ciudate, doar ca omul să țină minte ceea ce este vândut pe piață și apoi să și cumpere. Și una dintre aceste lucruri mi-a rămas în minte umblând prin Viena și văzând reclama la un centru de sport care vrea să-i motiveze pe oameni să facă abonamente pe un an, doi, trei. Și fac această reclamă să atragă oamenii cu sloganul în limba germană de Fettnähre sind vorbei. Anii grași s-au dus. Motivându-i pe oameni să intre și să caute tot mai mult, să se ocupe de exteriorul lor și să fie tot mai atenți ca să slăbească. Mi-a rămas acest slogan în mintea mea și într-un mod nu de consumator și vânzător vorbind, ci într-un cuvânt care cred că este mesajul Domnului în această vreme, m-am uitat la acest pasaj și mi-a rămas în minte istoria lui Iosif, istoria cum i-a tălmăcit lui Faraon visele și am rămas să vorbim puțin în această seară despre această temă. Anii grași s-au dus. Nu vreau să sunt pesimistic, însă cred tot mai mult că această veste trebuie să răsună și pentru noi că anii grași s-au dus. Așteptăm să vină anii grași. De eu cred că începește politic și economic, anii grași încet s-au dus. Așteptăm timpuri mai prospere, mai bune și de fapt omul așa este, indiferent cât de bun îi merge, tot nu este mulțumit, vrea mai bine să-i meargă. De eu cred că anii grași încetul s-au dus. Ce mă face să cred că ne așteaptă ani grei? Ce mă face să cred că anii grași s-au dus? În primul rând mă uit în Biblie și mă uit în Cuvântul lui Dumnezeu care spune că în preajma venirii Domnului anii nu vor fi mai grași, ci vor fi mai răi. Că atunci când va veni Hristos și se va naște veșnicia, va găsi omenirea în durerea nașterii, nu în veselie. Ascult și caut să-mi plec urechea la ceea ce vorbește Duhul Sfânt unei biserici pentecostale și glasul parcă tot mai multe este a Duhului Sfânt ca anii grași s-au dus. Dincolo de ceea ce spune Cuvântul și Duhul Sfânt prin descoperire profetică, mă uit la evenimentele care le întâmpinăm. S-au auzit de probleme, au mai fost crize și dificultăți. Dar cum se vede și cum vedem situația, anii grași s-au dus. Bine, sunt eu acum persoana care spune când vine Hristos și vine mâine pe mâine, nu sunt nici de cum. Dar eu cred că înaintașii noștri de la Hristos încoace, niciodată nu s-au culcat pe ureche spiritual vorbind, spun că mănâncă suflete, așteaptă că vine ani buni. Și mereu a fost cu gândul, vine Hristos, anii grași s-au dus. Și ceea ce au caracterizat a fost o atitudine de furnică, spun eu. De furnică amintită în Proverbe 6, care vara adună, ea strânge. Nu interesează pe ea cât de mult va mai fi până ce vine toamna și iarna. Ea știe că este vremea bună și vremea bună strânge, căci cândva anii grași s-au dus. Și revelația lui Dumnezeu în cuvânt și prin Duhul Sfânt, ceea ce izbește ochiul, chiar dacă vrei să eviți, vezi ce se întâmplă în istorie și în țara noastră. Și atitudinea care trebuie să aibă creștinul în vederea venirii Domnului, mă îndeamnă să mă gândesc că anii grași s-au dus. Cunoaștem istoria lui Iosif și cu toți o îndrăgim. De la școala duminicală o cunoaștem. Iosif vândut de frații săi în Egipt. Iosif dat apoi din casa lui Potifar în temniță pe nedrept, din temniță cel care cunoștea tainele lui Dumnezeu este chemat de faraonul care a avut un vis. Cu 7 vaci grase care pășteau, care au fost înghițite de 7 vaci slabe. A doua parte a visului, sau al doilea vis, cu 7 spice grase care au fost înghițite de alte 7 spice slabe. A fost chemat Iosif, a fost adus la faraon, frământat tot Egiptul, ce se întâmplă, ce înseamnă acest lucru, și el este cel care destenuiește tainele lui Dumnezeu, le descoperă prin Duhul Domnului și spune: sunt 7 ani grași care urmează un belșug și încă n-a fost. De după acești 7 ani, urmează 7 ani, e așa o mare foamete, încât nu se va vedea că a fost belșug. Și nu numai atâta, călăuzit de Duhul Domnului, el are și descoperirea ce se facă în această vreme. Să pună prefecți care să strângă 20% din ceea ce va da recolta belșug în acei ani. Să strângă în grânare, să le păzească, ca apoi când vine foamea, să aibă belșug și Egiptul. Și astfel, prin Iosif, care apoi este înălțat ca al doilea după Faraon, după ce a fost strâns belșugul, este scăpat și Egiptul, este scăpat prin Iosif și casa lui și frații lui și părinții lui, și toate popoarele din prejur sunt scăpate. Vreau să mă uit în această seară, nu doar stând și spunând, plângând că au trecut anii grași, uitându-mă nostalgic în jur, împrejur și în urmă ce am trăit în experiențe spirituale, ce am trăit în realizări pământești, ci vreau să ne uităm cum ne putem pregăti, cum putem să ne pregătim ca și oameni înțelepți în vederea anilor răi care s-ar putea să vină, și ei vin dacă nu sunt chiar în fața ușii. Cum se pregătește omul înțelept în vederea anilor răi care vin? Acest pasaj ne învață ceva. Și mă uit aici la 3 nume deosebite care pentru mine sunt un simbolism pentru ceea ce trebuie să facem. Este numele care l-a primit Iosif de către Faraon și sunt cele 2 nume care le-a dat Iosif celor 2 băieți pe care i-a născut. Toate 3 nume au picat între momentul când a primit descoperirea Faraon și anii cei răi. În acea perioadă i s-au născut și lui Iosif cei 2 fii, în acea perioadă a primit și numele de Faraon, și în acea perioadă ne aflăm acum probabil și noi, și aceste nume poate ne ajută puțin să înțelegem ce trebuie să facem. Să stăm paralizați, fricoși, oare ce va veni? O atitudine greșită, nebiblică. Să fim ignoranți, ignorând ce se întâmplă, trăind așa cum este viața, uitând și fiind surprinși de ce se întâmplă, nepregătiți nici de cum. Și să stăm în capul, să stăm în picioare, să ne uităm, să învățăm și să ne pregătim. Primul nume, numele dat de către Faraon lui Iosif, Tsafnat Paeniach, ne arată nouă ce trebuie să facem noi, ce caracterizează pe omul care se pregătește pentru anii răi. Numele acesta înseamnă descoperitor de taine. În vederea anilor cei răi, omul lui Dumnezeu este cel care așteaptă și primește descoperire de la Dumnezeu. Și în situația Egiptului, dar în orice situație în care poporul lui Dumnezeu a stat în fața unei crize, unui val, Dumnezeu a fost cel care a dat instrucțiuni clare, miniculoase, asupra ceea ce să facă poporul ca să fie scăpat. Trec anii care îi petrece poporul în Egipt, și Dumnezeu scoate poporul din Egipt și dă instrucțiuni foarte clar ce se facă. Le arată clar ce miel să junghe. Le arată clar cum să mănânce acel miel. Le arată clar ce să ungă cu sângele mielului. Le arată clar cum să se pregătească. Le spune ce se facă miniculos la orice minut ca să le scape viața. Mai trece un episod și poporul stă în fața Ierihonului, intrând în Canaan. Și Dumnezeu le spune că le dă biruința și le spune ce să facă. De 7 ori, în cele 7 zile, să înconjurați cetatea, să tăceți, să nu spuneți nimic, și apoi a 7-a zi, să strigați. Și Dumnezeu le spune clar ce să facă. Dumnezeu nu este neglijent când stă înaintea poporului său o criză, ci este cel mai miniculos planificator. La Dumnezeu nu există spontaneitate. Hai că mă ocup și eu să fac ceva, vedem cum se întâmplă. Nu. Dumnezeu planifică până în orice detaliu. Și El știe cum să descoperă ce să facă poporul său în momente de criză, să le dea instrucțiuni foarte, foarte, foarte clare. Dar Duhul Sfânt este Cel care descoperă. Și cum a văzut bine Faraon peste Iosif, A fost acel Duh al lui Dumnezeu ce a fost peste el și a făcut de cunoscut toate aceste taine. Din cauza aceasta, spune el, am putea găsi noi un om ca și acesta să aibă înțelepciunea ca și el, fiindcă Dumnezeu îi descoperă prin Duhul Său tainele? Nici de cum. Dumnezeu descoperă și credinciosul plin de Duhul Sfânt primește. Dar această descoperire ce trebuie să o aibă omul lui Dumnezeu ca să se întâmpine, să se pregătească pentru anii cei răi, are două fețe, ca și o monedă. Este fața spectaculoasă al descoperirii. Ce nouă penticostalilor ne place și este bine că ne place. Este bine că mai dorim descoperirea, este mai bine că căutăm sfatul lui Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu despre vremea aceasta? Ce vrea Dumnezeu să ne spună? Este fața care este disponibilitatea de a auzi. Fața spectaculoasă și noi suntem disponibili, ne place să ne vorbească Dumnezeu. Mai puțin prin cuvânt, mai mult prin prorocie, din păcate. Bine ar fi să iubim și cuvântul, să iubim și prorocia. Să verificăm una prin cealaltă și să fim adânci înrădăcinați în auzirea glasului lui Dumnezeu, în cuvântul scris și auzit. Dar există încă o față care... Aici Iosif, mă scuzați, rămân încă la întâia, cea spectaculoasă. 7 vaci, 7 spice. Foarte interesant. Atât a fost, de fapt, descoperirea. Acele 7 vaci, acele 7 spice. Dar Iosif nu se oprește aici, pentru că moneda are și o a doua față. Este fața care pentru noi este fața neglijată al descoperirii. Cea spectaculoasă este să fii disponibil să auzi. Dar cea care nu este spectaculoasă și este neglijată este disponibilitatea de a aplica. Nu doar de a auzi ce spune Dumnezeu despre această vreme, ce spune Dumnezeu despre acea situație, ci și înțelege și a fi dispuși să facem și să aplicăm ce Dumnezeu vrea de la noi. Și aici Duhul lui Dumnezeu ce a fost în Iosif și a dat tălmăcirea lui Faraon este și Duhul lui Dumnezeu care continuă și spune în versetul 33, acum Faraoane, și urmează 6 imperative. Ți-a spus Dumnezeu ce înseamnă acest vis? Putea Iosif să stea în jos până, wow, tot Egiptul, o descoperit. Hai mai aduceți câțiva cărăvisa pe aici ca să vedem omul acesta să ne întrețină, să facă un spectacol de lămurire a viselor. Așa doar ca să vedem și noi ce înseamnă visele. Nu. Când Dumnezeu descoperă, Dumnezeu și pretinde ceva. Acum, Faraoane, să alegi unul. Să pui, doi, să ridici, trei, să se strângă, patru, să se păzească, cinci. Imperative ce să le facă pe baza descoperirii. Dumnezeu descoperă și este disponibilitatea noastră să ascultăm. Dar suntem noi disponibili să aplicăm ce spune Dumnezeu? Pentru că asta e partea unde noi ne asumăm vina și responsabilitatea. Dumnezeu în criză descoperă. Dar omul va ieși din criză sau va trece dacă aplică. Dacă aplică. Pilotul când zboară în avion nu se poate baza pe cele simțuri pe care le are. Un pilot nebun se bazează pe ce vede pe geam. Pe viteza ce se pare că zboară avionul. Pe înălțimea ce se pare că are avionul. Pilotul se bazează nu pe ceea ce simte, ci pe ceea ce spune instrumentele. De aceea un avion, un pilot bun, poate să îi închizi geamul în față. El aterizează avionul uitându-se la ceea ce spun instrumentele bordului avionului. Înălțimea, viteza, greutatea, tancul, tot aceea. Un pilot aterizează avionul uitându-se pe bordul avionului, nu uitându-se la pistă. El trebuie să uite ceea ce vede. El trebuie să uite ceea ce îi se pare și să asculte clar de informațiile pe care instrumentele avionului îi le dau. La fel și noi nu vom putea să facem nimic cu descoperirea lui Dumnezeu dacă înainte nu facem semnificația al doilea nume care apare aici. Manase, uitare. Dacă noi nu uităm, dacă noi nu uităm unele lucruri, nu vom putea să aplicăm ceea ce Dumnezeu descoperă. Iosif nu a trăit în trecut, ci desprinzându-se de ceea ce a fost în trecutul lui, este disponibil să o confrunte viitorul și să treacă prin cu biruință în cei ani slabi care vin. Două lucruri pe care Iosif le-a uitat, și aici vedem versetul 51. Iosif a pus întâiul născut numele Manase, uitare, căci a zis el: Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Trebuie să uităm nedreptățirile. Iosif a uitat nedreptățirile. A uitat că frații lui l-au vândut, l-au aruncat într-o fântână uscată, l-au vândut la izmaeliți și pe baza unei minciuni și-au scăpat viața lor și reputația înaintea tatălui lor. Iosif a uitat amarul pe care i-o pricinuit după ce au prins puțin curaj în Egipt, soția lui Potifar. Putea să spună Iosif: ce mă interesează visul lui Faraon? Să piară toată casa fraților mei, fiindcă ei m-au vândut. Eu să salvez Egiptul, Potifar pe soția lui și mi-a făcut mie, nici de cum. Eu păstrez taina pentru mine, eventual la temnicerii spun ce va veni și voi sta liniștit, să piară cu toții. Și în amărăciunea lui rămânea încruntat, rămânea închis și nu va putea să treacă nici el prin acei ani. Ești gata să uiți? Sau ții acolo amarul în tine? Ai evenimente pe care ți-au făcut cineva și situații care sunt neclarificate și te țin și nu poți să uiți. Vreau să spun că dacă nu ne paralizează resentimentele trecutului, aceste resentimente ne vor paraliza viitorul. Dacă nu faci și nu-ți impui să-ți paralizeze resentimentele față de oameni care ți-au făcut ceva în trecut, acele resentimente îți vor paraliza viitorul să fii apt pentru greutățile care vor veni peste viața mea și viața ta. Manase, aleg să uit cu ajutorul Domnului de necazurile care mi-au pricinuit casa tatălui meu, frații mei, soția lui Potifar. Aleg să uit. Până ce nu uiți, poți muri cu descoperirea lui Dumnezeu în mâna ta. Să fii paralizat, să faci ceva, să te pregătești. Dar Iosif a mai uitat încă de casa tatălui său. A uitat nedreptățirea, dar a uitat și haina pestriță. O, ce privilegii am avut acasă! Am fost penultimul și totuși tatăl meu m-a iubit pe mine ca pe întâiul, ca pe Ruben. O, m-a iubit mai mult decât pe ceilalți. Aveau toți ceva de păr de oaie pe ei, curgea după ei. Eu aveam... pestriți. O, ce privilegii aveam eu! Ce ajungeam eu dacă eram acolo și preluam toată casa tatălui meu. Făceam mai bine. O, cine eram eu! Privilegiile pământului acestea. Manase, uit și de posibilitățile realizărilor pământești care le-aș fi avut acasă la tată, spune Iosif. Uit de ele, aleg să uit de ele. Și doar uitând pot să mă desprind. Aleg să nu mai trăiesc din amintire a nostalgicului ce posibilități aș fi avut, cum am fost eu cândva odată, spiritual și bogat și puternic, ce afaceri mi-au pierdut, ce posibilități aș fi avut. O, dacă n-ar veni acum situația aceasta peste Europa și aș putea face eu, cum aș putea să mă dezvolt. O, dacă aș avea încă câțiva ani să mă extind, să cresc, să prind, să gust această lume. Nu, spune Iosif. În vederea pregătirilor, trebuie să uit de privilegi, de posibilități pământești. Cât de prinsă mi este inima de acest pământ? Cât de legat sunt de lucrul acestui pământ? Știi cum pot să mă testez? Când ies de aici, până când vin data viitoare în casa Domnului, ce mă frământă? Ce mă frământă? Haina pestriță? Posibilitățile realizării? Trebuie să ne trăim viața. Dar dacă nu uităm ce oricum nu mai avem în mână sau se va duce, vom pierde ce Dumnezeu este gata să ne dea. Iosife, dacă nu lași haina pestiță de mână și îi plângi ce ai fi putut fi, ce ai putut face aici, în țara aceasta, nu vei putea să primești ce Dumnezeu vrea să facă cu tine și prin tine. Manase, uitare. Dar atunci când ești gata să primești descoperirea de la Dumnezeu, disponibil nu doar să auzi, ci să aplici. Când alegi să uiți privilegiile acestui pământ, să uiți și amarul care ți-au pricinuit alții și eliberându-te de el cu bună voie înaintea lui Dumnezeu, atunci tu pregătești calea să te înarmezi pentru anii slabi. Și Iosif dă numele fiului său al doilea, Efraim, rodire. Abia când Dumnezeu descoperă și o iei în serios descoperirea, abia când aleg să uit, pot să încep să rodesc, să mă pregătesc pentru ceea ce urmează. Și aici vreau să folosesc două paradoxuri a împărăției lui Dumnezeu. În împărăția lui Faraon, aceasta a însemnat să strângă, să culeagă, să economisească pentru cei 7 ani răi ce urmau. Dar în împărăția lui Dumnezeu există un paradox. Există două, de fapt, aici. Și primul, care pentru mine înseamnă rodire în vederea pregătirii, este o trăire nu din rezerve, ci din relație. O trăire nu din rezerve, ci din relație. Lăsați-mă să cred că unde lemnul pe care acele fecioare înțelepte l-au strâns nu înseamnă pentru noi că ne rugăm puternic 7 ani de zile și apoi nu mai face nimic, și trăim doar din amintire. Eu cred că unde lemnul sfânt și acel simbolism de a aduna, de a strânge, înseamnă de a-ți dezvolta relația cu Dumnezeu. Înseamnă de a-ți pune conductele bine de legătură cu Dumnezeu. Înseamnă de a-ți curăța conductele prin care curg unde lemnul. Înseamnă să-ți reorientezi conductele, să-ți pui bine la punct relația cu Dumnezeu, să pregătești, că atunci când spui Doamne, Doamne, El se spune, iată-mă. Și atunci când spui Doamne, ajută-mă, El se spune, iată-mă. Și atunci când ai nevoie de sfat, tu să fii deja la inima Domnului și să înțelegi ce-ți spune Dumnezeu. O trăire nu din rezerve, ci o pregătire prin relația cu Dumnezeu. Și aici cred că confortul și anii grași ne-au făcut să nu mai fim atenți la acest lucru. Când ești fără durere în boală, în trupul tău și când nu simți durere, așa că ți-e greu să imaginezi cum este durerea. Când știi să mergi pe picioare, parcă nu-ți poți imagina cum n-ai putea să folosești picioarele. Când te pui în pat și adormi cu o bucată de lemn, nu înțelegi pe aia care să învârți 2 ore până ce adormi, așa-i? Când iei bucata de pui în gură și o înghiți cu tot cu oase, nu înțelegi pe cel care cu greață înghite o bucată de gură, fiindcă nu-i permite organismul. Dar să știi că se poate să ajungi acolo. Și abia atunci să știi că se poate și așa. Pregătește-ți relația cu Dumnezeu. Ca cei care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari, spune Daniel, și vor face mari isprăvi. A doua rodire ce trebuie să facem este o îmbogățire nu prin economisire, ci prin risipă. Dacă Egiptul s-a îmbogățit prin economisirea acelui grâu, în împărăția lui Dumnezeu noi ne îmbogățim prin risipă. Prin risipă. Când toți aleargă pentru ei ca să-și păzească, să-și scape viața, omul lui Dumnezeu își scapă viața prin faptul că o pierde pentru Hristos și semenii lui. Când în al doilea, al treilea, al patrulea secol după Hristos începeau epidemii în diferite locuri a împărăției Imperiului Roman, când acele epidemii începeau, romanii fugeau cu toată armata, cu pe cine aveau, cu totul ce aveau, ei fugeau, își scăpa viața. Episcopii bisericilor creștine le spuneau, voi rămâneți și vă ocupați de cei bolnavi pe moarte, cu riscul că vă îmbolnăviți și muriți și voi. Și își câștigau viața și veșnicia, risipindu-și viața pentru Hristos și cauza Lui. Ne îmbogățim înaintea lui Dumnezeu. Ne pregătim pentru anii cei grei care vin. Prin faptul că suntem gata, suntem, Doamne, sunt aici. Sunt gata cu ființa mea, cu caracterul meu, cu darul ce mi l-ai dat, cu timpul meu, cu puterea mea, Doamne, să mă investesc pentru Tine. Că Tu ai spus, Doamne, cine vrea să-și scape viața, va pierde. Dar cine va pierde pentru Mine, acela va o câștiga. Este timpul să aplicăm. Este timpul să ne investim și să ne consumăm pentru Dumnezeu și pentru împărăția Lui, ca să ne îmbogățim, ca să ne pregătim. Ne este frică de valul de migranți care vin din Siria. Ne este frică nouă că vor veni și ne vor pune în genunchi și ne vor face ce ne fac? Sau vedem aici mâna lui Dumnezeu să ne risipim viața pentru cauza Lui? Să nu confruntăm acest val cu frică, că ne mănâncă banii, că cum o să fie politica și economia, sistemul social, copiii noștri, viitorul nostru, să ne că da, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta, Doamne, și dacă îi aduci aici, spune-ne ce să facem, Doamne, ca să slăvim numele Tău și să fim mântuiți. O, Doamne, scapă-ne! Doamne, păzește să ne meargă încă bine câțiva ani! Sau, Doamne, sunt aici, gata să mă risipesc pentru cei de care toți fug și le este frică, ca să fie numele Tău proslăvit și împărăția Ta lătăcită. Doamne, dă-ne descoperirea! Doamne, dă-ne curajul și capacitatea să uităm! Și, Doamne, dă-ne un singur scop, să aducem rod, cum spune Iisus. Ca cel care este marele grădinar, stăpânul viței, să fie proslăvit. Nimic altceva decât pe noi înșine ne cere Dumnezeu. Se pare că anii grași se duc. Spre sfârșit, ce faci? Ce faci? Stai încruntat? Stai fricos? Stai nepăsător? Sau îl iei pe Dumnezeu în serios și nu ieși de aici afară după ce ai spus amin și scuipi din gură ce Dumnezeu ți-a spus ca să fie cândva folosit spre judecata Ta și a mea. Și spui, Doamne, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă și este gata să le plinească. Ce faci cu trecutul Tău? Macini acolo resentimente? Te gândești la ce ai pierdut, la ce realizări îți lasă acest pământ? Sau spui că sunt gata pentru Dumnezeu? Sunt gata pentru Dumnezeu să uit. Sunt gata pentru Dumnezeu să uit trecutul, să mă avânt înainte, uitând ce este în urma mea, ca să-L câștigi pe Hristos. Și ți este inima gata să rodești? Altfel decât această lume rodește. Trăind nu din rezerve, ci din relație zilnică cu Hristos. Îmbogățindu-te nu prin economisire, ci prin risipire pentru împărăția Lui. Aș vrea cu toții, din toată inima, un singur lucru. Tu poți să spui amin acum cât de tare vrei tu, dar tu cunoști inima. Eu vreau să spun amin din toată inima, dar Dumnezeu cunoaște inima. Știi ce vreau să spun din toată inima? Ceea ce spune Duhul și Mireasa. Vino, Doamne Iisuse, suntem gata. Indiferent ce vine, Doamne, fie slab, fie grași anii, Doamne, noi ne pregătim. Și indiferent că va veni Domnul, știți cum să ne găsească? Pregătindu-ne. Amin.